Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás všechny vítám a pochopitelně vás všechny také zdravím z Midgardu. Vítám vás tedy u pravidelného pořadu Evoluce, a ne tedy rozhovor s Išou o tom, co ta evoluce je. No a jak už jste si zvykli v úterý tedy nás svíchat, docela bych řekl pravidelně, teď po prázdninách rozhodně naživo, no tak dneska to je úplně stejné. Mám tady Išu dokonce fyzicky vedle sebe, mám z toho velikou radost, protože se utrmácená vlakem dostala až z podhůří Krušných hor do Hanácké roviny. Takže Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne posluchačům.
Tak já jsem rád, že teď mám přehozený, protože vždycky jsem tě měl někde jinde. Teď zase ty máš moje sluchátka a já mám svůj mikrofon, musím se v tom trochu zorientovat. Tak, než dám Iše slovo, pochopitelně, tak je potřeba, abychom si řekli několik důležitých věcí, třeba to, kdo má dneska svátek. Dnes slaví svůj svátek Matoušové. Matouš to je v podstatě, myslím, jeden z těch, co večeřili s Kristem prej, co tedy měli potom šířit to, co údajně a tak dále, tak dále. My víme, že to bylo trošku jinak, už jsme si to tady říkali, ale Matouš je tedy jméno, které má 2500, já mu to teďka řeknu, 2583 nositelů a je to 121. příčka. Abych byl moderní, tak bych měl říct 2583 nositelů a případných nositelek, protože dnes je módní, že mají mladí lidé v hlavě takový bordel a guláš, že se někteří považují za chlapy, za chlapce tedy, ale jenom na něco se jim to hodí, na něco zase se jim to nehodí, takže oni jsou takový mnohopohlavní, ale hlavně v podstatě nejsou schopni vykonávat tu roli alespoň toho jednoho pohlaví. Takže je to zmatek, který byl vnesen zase nějakou genetickou manipulací do myslí těchto lidí v kombinaci s tím, co provozují někteří takzvaní youtubeři na internetu. Je to něco, co můžeme vidět třeba i teď na lidech, kteří jsou očkovaní, a v kombinaci s tím, co se jim dostává do hlavy skrze informační kanály, ať už internetové nebo mainstreamové, tak z toho úplně, ale úplně z toho blbnou. Tak to je asi tak na vysvětlenou. Matoušům přejeme teď tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, kteří vám přijdou popřát, budou vás líbat, budou vás objímat, budou vás nakažovat, budou se s váma promořovat. No a to je to nejdůležitější, co vlastně pro svoje zdraví můžete udělat, protože sterilita, sterilní prostředí je to nejhorší, co může být. A propo, teď jsem dokonce na mainstreamu slyšel to, že jsou plné čekárny dětí, které mají rýmičky, různé virózy, a je to prý proto, že děti nosily roušky. No to je objev jako noha prostě tohle. To jsme už tady říkali dávno. Je to prý proto, že ty roušky chránily před tím vším, co by normálně se s čím setkali, ale my víme, že to je právě to smysl, které si ty děti nadýchaly do těch roušek a ty plíce toho mají a ty dýchací cesty mají tím totálně, ale totálně zamořené. No a bude hůř, doufám, že nám nevyhlásí zase nějakou covidovou aféru. Krom toho, že tady jsme popřeli Matoušům, tak ještě připomenu, vy, kdo znáte nějakého Matouše, já vím akorát, že Šimon a Matouš jedou na Riviéru, ale to já neznám žádného Matouše, prostě neznám Matouš. Znám jednoho člověka, který se jmenuje, ale ten má příjmení Matouš, to není Matouš jako takový. Takže krom toho, že slaví Matoušové a vy jim popřejete, abyste jim zvýšili nějakou tu obrany schopnost, protože jim uděláte radost, tak krom toho je Mezinárodní den míru a Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Alzheimerova choroba je choroba, která je civilizační a je to choroba, kterou máme z chemie, kterou nám podávají v potravinách. Je to choroba, která pochopitelně pochází ze zubních past, protože tam je ten odpad při výrobě hliníku. A Alzheimerova choroba přímo souvisí s hliníkem. A pokud víte, tak právě chemtrails, třeba který nám sypou na hlavu, tak obsahuje velké dávky hliníku. A krom toho ještě velké dávky hliníku do našeho těla přijímáme různými vakcínami. Čili vy, kteří jste se nechali očkovat a nejen proti covidu, ale třeba proti chřipce a opakovaně jste se nechali očkovat proti chřipce, tak je tam ten adjuvant, oni tomu říkají, a ten adjuvant je hliníková báze. A právě tady ta hliníková báze, oni říkají, že to je z hliníkových příborů, z těch jídelen, z zakomančů, co byly, ale je to hliník, který je hojně podáván jako adjuvant v těch vakcínách, dokonce už malým dětem. To znamená, že lidé, kteří jsou tedy masírovaní tímto po revoluci, tak ten Alzheimer u nich je ve velkém výskytu. Je to prostě degenerativní onemocnění mozku a podle toho to pak taky vypadá. No a Mezinárodní den míru, to je takový výsměch jako v době covidové, když jsme ve válce, v těžké válce a jsme v těžké informační válce s covidovou mafií agendou, tak opravdu Mezinárodní den míru to je jako plivanec a flákanec přímo do tváře. Iša se směje, protože Iša mi říkala, ona vám to poví, že běží teďko taková zajímavá reklama v televizi, tak si ji můžete odchytit, ale já to nechám na ní. Takže já jsem se už vypovídal. V podstatě nám můžete volat nebo psát, spíš psát bych doporučil na Skype Petsin 2. To znáte, ten už tady mám od prvního počátku. A nebo můžete použít GSM bránu pro SMSky 774-139-044. Tak, jak si člověk zasekne, tak to. Tak ještě jednou. 774-139-044. To je GSM brána, kam nám můžete posílat svoje otázky a dotazy do dnešního pořadu. Protože i dnes to bude tak, že Iša bude v podstatě tu první část děje pravovat. To znamená, bude nás zasvěcovat do dalších záležitostí ohledně dějů již proběhlých. A vy si budete moct konfrontovat s tím, co jste slyšeli třeba v dějepise, v určitých ročnících svého vzdělávání se. No a potom se pustíme do některých vašich otázek, které předpokládám, že nás jimi zahrnete. Tak, Išo, to je asi všechno, já ti dám slovo, protože já už jsem se fakt jako vydal ze všeho, co jsem měl a neměl připraveno. Tak je to tvoje, já se těším.
Dobře. Tak já děkuju, já jenom trošku krátce řeknu, že jsme se minule dopracovali k tomu, vlastně k tomu období vlády Ivana III. Povídáme si na téma toho, kde se vzali kozáci, kdo jsou kozáci. a jaká jako je jejich vývojová cesta, protože kozáctvo jako takové je velice důležitou a nedílnou součástí našich dějin, řekla bych, že stejně tak jako Rasénie a všechny ty bytosti žijící v té době, tak kozáctvo se rekrutovalo právě z těchto, dalo by se říct, kmenů. A my si povídáme právě o tom, jak teď v této chvíli Ivan III. Vlastně přišel o manželku. V roce 1467 zemřela Marie Borisovna. A popravdě existují důvody k tomu, že domnívat se, že teda její smrt nebyla přirozená. A tak co samozřejmě přineslo důsledek, protože bylo třeba se porozhlédnout po nové manželce. A toho se ujali církevní hodnostáři Ivana III., kteří se radili uradili se a doporučovali, aby vstoupil do příbuznosti s některým královským dvorem Evropy a tím pádem, aby docílil toho, že bude uznán jeho nový titul moskevského knížete, vládce velkoknížete celé Rusy. No a volba padla na Sofii, po rusky Zoju, Palaiologinovou, která byla neteří posledních byzantských imperátorů. Byla dcerou Foma Palaiologina a žila hlavně v Římě pod vlivem Vatikánu. A v roce 1472 pak padlo tedy konečné rozhodnutí a Sofie přicestovala do Moskvy. 12. listopadu 1472 pak se konala svatba. Toto manželství však ale nesplnilo očekávání těch duchovních kruhů a naopak v budoucnosti přineslo mnoho problémů. Evropa nechvátala s tím, aby uznala nový titul cara Ivana III. A bylo poukázováno na to, že je vazalem velké turkotatarské hordy a dále potom na to, že v rodině velkoknížete vládnou různé neschody. Terče v nespokojenosti Ivana III. Se pak stal jeho syn Ivan Ivánovič. Přitom stačilo obrátit pozornost k Sofii na její původ a její charakterové vady, podpořené prostředím, ve kterém žila. Tedy prostor plný intrik, neštítících se ničeho. Byla dokonalou intrikánkou a měla kolem sebe i lidi užívající černou magii. Sofie byla podle všeho židovkou a vnesla do rodiny mnoho nesváru. V roce 1477 pak v Novgorodu vypuklo povstání a Ivan III. Se rozhodl jej vyřešit silou. Obklíčil Novgorod a začal vyjednávat. Postoj Ivana III. Ale byl tvrdý a znamenal v podstatě likvidaci Véče, posadníků a večového zvonu a vůbec všechny občiny, které jí podléhaly, byly vyvlastněny ve prospěch panovníka. 15. ledna 1478 pak Novgorod podmínky přijal a Ivan III. Vstoupil na své nové panství. Do Moskvy odvezl sebou večevový zvon, který byl viditelným symbolem samostatnosti velkého Novgorodu. Zacházení s velkým Novgorodem se pak přirozeně nelíbilo chánovi velké turkotatarské hordy, protože to zasáhlo do jeho práv na daně a výnosy. A navíc ke změnám na trůn musel on sám dát souhlas a povolení, což se tu nestalo. A navíc Ivan III. Už v roce 1477 přestal daně platit a začal vyjednávat s Mendligerejem. Konflikt ale nezůstal bez následků a chán Ahmed pak řešil jiné problémy. Jeho spojenectví s východními sousedy se rozpadlo, protože chtěl příliš mnoho moci a popudil tím chány Kazaně, Krymu a Astrachaně a potom ještě především Nogajské hordy. A proto začal intenzivně jednat s Litvou o postupu proti Moskvě. Navíc Slované Tartaři stále přecházeli do služby v Moskvě. Tartaři byli východní Slované a tvořili základ pravidelné armády Tartárie. Následování hranice říše a přepravy přes ní pak byla vyčleněna speciální část vojáků, nazývaných kozáci. Mezi kozáky pak přijímali nenáročnější a nejodolnější vojáky. Byli to mistři v maskování, skvělí pozorovatelé, šikovní jezdci, střelci z luků, znamenitě ovládali šavle, nože, bič a podobně. Transformace západní hordy a vznik velké turko-tatarské hordy v letech 1300 až 1380 tak spustilo proces rozvrstvení podle etnického principu a většina Slovanů Tartarů proto přišla do služby v Moskvě a právě v této době se formuje pohraniční stráž, která se objevuje v podobě strážních kozáků. Po skončení služby se potom usazovali u Volhy a na Horním Donu a zde potom udělávali půdu. Tataři naopak chovali dobytek a tak došlo k bojům mezi stepními Tatary a krymskými Tatary o pastviny. Rozpadla se západní horda, vznikla velká turkotatarská horda a začal proces etnického a náboženského dělení. Ukázalo se, že Slované Tartaři a kozáci od Dněpru se přiklonili k Litvě, ti od Volhy a Donu potom zase k Moskvě. Slované se přidali ke Slovanům a v rozhodující době pak byl světonázor a etnická příslušnost určující. Proto velká turkotatarská horda neměla dobře organizovanou armádu. Byla to jedna horda, poskládaná z velkého počtu malých hord s nízkou bojeschopností. Zatímco moskevská armáda tehdy disponovala stálými jednotkami velkoknížectví a také ještě zálohami vojsk údělních knížat a celkově měla vysokou bojeschopnost. Spojená vojska pak bojovala jenom proti velkým nepřátelským silám. Záložní jednotky se využívaly hlavně v pohraniční stráži a na odvrácení vpádu tatarských hord. Hlavní armáda tedy byla určená na dálkové pochody a sloužila jako rezerva k odrážení velkých nepřátelských sil. Nová struktura moskevské armády ještě stále výrazně pokulhávala za organizací pravidelné armády Tartárie. A Ivan III. Poslechl výhrady velitelů střeleckých jednotek o nedostatcích v organizaci velení armády a pochopil podstatu věci a snažil se u svého otce prosadit změny v systému velení. O to víc, že toho zneužívali jeho stric Andrej a Boris, kteří do válek sice vstupovali, ale bojů se vyhýbali. A tak Ivan Ivánovič v nich našel nepřátele. Sofie pak svými intrikami rozdmíchávala nepřátelské postoje nejenom u otce Ivana III., ale i u jeho strýců. Důvodem přerušení vztahů strýců Ivana Ivánoviče s ním pak byl odchod knížete Liko Obolenského, místodržícího ve Velkých Lukách, k Borisovi. Zřejmě šlo o podplacení. Liko Obolenský neuposlechl příkazu Ivana III. K tomu, aby se vrátil, a tak byl uvězněný. A to pak bylo důvodem k otevřené spouře obou bratrů, Borise i Andreje. Společně pak se vydali do Rževa a hrozilo, že odejdou do Litvy a spojí se s knížetem Kazimírem. Boris a Andrej ale nejdříve hledali oporu u moskevské opozice a u Sofie a doufali, že Novgorod je podpoří. Kromě ovlivňování Ivanových bratrů, pak Sofie ještě věnovala velkou pozornost církvi, ve které existovalo mnoho proudů, mezi nimiž byla řecko-byzantská ortodoxie, jejíž vliv se rozhodla posílit. A v roce 1479 metropolita Gerontis vysvětil uspenský chrám podle řecko-byzantského kánonu. Ivan III. Metropolitu obvinil, že nekonal správně, což duchovní odmítl a požádal velkoknížete, aby se nemíchal do záležitostí církve. To potom souhlasně chvitovala moskevská opozice. A tak se naděje vkládané bratry do moskevské opozice nenaplnily, protože byla ještě poměrně slabá a ani Novgorodci jim nepomohli. Bratři tedy začali vyjednávat. Stále více se ukazovali podle skutky Sofie. Upadla proto do nemilosti a byla vypovězená do Bělozerova. A tam si ona i její služebníci vylévali zlost na obyvatelstvu. Bratři v rokování neuspěli a proto rodiny poslali do Vitebska, kde jim útočiště poskytl litevský kníže Kazimír. Tak upevňoval postavení udělných knížat a zároveň je naváděl spolu s chánem Ahmedem proti Moskvě. A právě proto v roce 1480 velká turkotatarská horda podnikla výpravu proti ní. Začátkem roku 1480 se tedy prudce změnila situace na Krymu. Chán Nurdavlet utekl do Litvy a chánem se stal Mengli Girej, který uzavřel s Moskvou smlouvu, podle které byla hlavním nepřítelem Krymu velká turkotatarská horda a její chán Ahmed, a pro Moskvu pak to byl litevský velkokníže Kazimír. Obě strany se zavázaly, že v případě útoků jejich protivníků si navzájem poskytnou pomoc. A tak vzniklo spojenectví Krymu a Moskvy. Velké turkotatarské hordě se při jednání s Litvou toto ale nepodařilo. Ahmed mířil k Moskvě, ale dostal se jenom k řece Ugra, protože tam na něj čekala armáda Moskvanů. Rozpoutal se boj a Moskva byla velmi úspěšná díky perfektní vojenské organizaci a velitelům Ivanu Ivanoviči Mladému a knížeti Cholmskému. Ivan III. Zatím v Moskvě jednal s oběma bratry. Uchýlil se ke kompromisu a nakonec se jejich armády spojily, aby společně velkou turkotatarskou hordu porazili a obnovili styky s Tartárií, po čemž zase Ivan III. Netoužil, a to proto, že se domníval, že velkou turkotatarskou hordu nelze porazit a obnovení vztahu s Tartárií, že uvede Moskvu do druhořadého postavení, což samozřejmě nechtěl. A navíc se ještě pamatoval, že v době Dmitrie Donského Moskva sice zvítězila, ale přišla přitom téměř o polovinu vojska a stala se bezbranou proti útoku zvenčí. Takovým nebezpečím mohla být Kazaň a Litva. A proto Moskva velkou turkotatarskou hordu potřebovala, sice ne jako spojence, ale spíš jako smířlivého protivníka. Na podzim se potom Ivan III. Připojil i s posilami ke své armádě na řece Ugra. Ahmed začal vyjednávat, ale nakonec ustoupil a cestou zpět spustošil území západně od Ugry, která patřila Litvě, čímž potrestal její neochotu mu pomoci. Moskvané pak se pouze posunuli k řece Oka, ležící na hranici. Ústup hord chána Ahmeda ale byl neorganizovaný, čehož využili Nogajci, kteří si na Ahmeda počkali na Donu a tam ho porazili. Ahmed padl a Nogajci i s kořistí šli na jih. Synové Ahmeda, Murtaza, Said Ahmed, Ših Ahmed, Bachadur, Chodiak a Janaj se potom o otcovo území podělili. Na trůn ale usedl Ših Ahmed. Postupně se pokoušeli o vpády na Krym a v roce 1485 se jim konečně podařilo Mengliho Gireje porazit. V té době zaútočila na velkou turkotatarskou hordu Nogajská horda, což zachránilo Gireje od definitivní porážky. Ších Ahmed se tehdy obrátil do donských stepí. Ale i v Moskvě se v té době děly zajímavé věci. Ivan III. dovolil Sofii, aby se vrátila do Moskvy a dost nelibě pak nesla triumf Ivana Ivanoviče, který byl za odměnu prohlášen spoluvládcem Ivana III. To značně posílilo jeho vliv, což zvláště vojenští velitelé respektovali a uvítali, protože byli většinou původu Slované Tartaři. Hlavním vojevůdcem se potom stal Dmitrij Cholmský, Ivanův přítel a přívrženec. Ivana Ivanoviče, kromě Slovanů, také silně ovlivňovali mistři slévači z Itálie, kteří obnovovali Kryml a odlévali zbraně. Byli to lidé svobodomyslní, nezatížení náboženstvím, aktivní a energičtí. A je zřejmé, že Ivan III. Byl pod jejich vlivem, a to až do konce života, po celou tu dobu je podporoval. Velkoknížecí radu potom tvořili udělná knížata, nejvyšší vojenští velitelé a správci a navíc také ještě odborníci z různých oblastí, například architekti a slévači a jiní. A díky tomu pak bylo možné přijímat racionální rozhodnutí. Tento orgán pak určitým způsobem ale omezoval své voli samoděržavné moci a podporoval zachování slovanských tradic. Časem však ale bylo třeba počet členů rady rozšířit. A tak se tato velkoknížecí rada pomalu měnila na dumu, která se změnila na ideově konceptuální rozhodování a výkonnou funkci. A tak se také rozběhl proces vzniku demokratického a efektivního řídícího orgánu ve státě. Brzdili ho ale jenom dynastické problémy a hlavní roli v tom všem sehrála i Sofie. A Sofie pochopila, že konat otevřeně je velmi nebezpečné, a tak se uchýlila k utajení svých aktivit. Aby k sobě připoutala Ivana III., začala rodit děti jedno za druhým. A od roku 1479 porodila 5 synů a několik dcer. A potom začala hledat způsoby, jak odstranit Ivana Ivanoviče mladého, toužila ho zabít. Pomáhali jí v tom její čarodějnice a čarodějové pomocí černé magie. Do boje s okolím Ivana Ivanoviče pak zapojila i církev. Nepropásla jedinou příležitost, jak znepříjemnit Ivanu III. Život. A tato příležitost pak přišla také velmi brzy. V roce 1482 se Sofiina neteř provdala za Vasilie Verejského. Sofie ji obdarovala a i samozřejmě svého bratra drahocennostmi, přestože věděla, že na to nemá právo, protože šperky, které jí věnovala, patřily první Ivanově manželce. O zmizení klenotu se ale Ivan dozvěděl až v roce 1483, protože jimi chtěl obdarovat ženu Ivana Ivanoviče. Sofie byla prozrazena a opět upadla do nemilosti. V roce 1481 zemřel Andrej, jehož úděl potom patřil moskevskému státu. A v roce 1483 bylo připojeno Ryazanské knížectví a navíc ještě v roce 1485 i Tverské knížectví. V roce 1486 pak byl zlikvidovaný Verejsko-Bělozerský úděl. A znovu si vzpomněli na Raseju, tedy na Rasénii, a soustředili své snahy na východě. Podřídili si jugorské území, patřící předtím Novgorodu. Tažení vedl Ustigičan Vasilij Skrabov společně s knížetem Vasilijem Vimským. A zajeli i knížata Kalpaka a Trčika, jenomže tato knížata zůstala v knížectví a měli za povinnost platit Ivanu III. Daně. Později však tuto povinnost odmítli. A proto knížata Fjodor Kurbský a Ivan Celtik Trasinov napadli vogulského knížete a potom postupovali k obu. Knížata velela Ustigečům, Volgočanům, Vyčagonamium, Vimčanům, Sisaličům a Permčanům. Nicméně utkali se s těmi voguliči a postupovali dále podél řeky Tavda. Cestou pak obsadili mnohá sídla, získali hodně majetku a zajatců. Zajeli mnohá knížata, například Jumševa, Kalie, Liatika, Pitkeje a Moldava. Ti potom Ivanu III. Přísahali věrnost a byli přijati mezi Ivanovi poddané a zavázali se mu platit daně, na Češ je potom propustil domů. Během tohoto pochodu ale ke srážce se sibirským tartarským knížectvím nedošlo. Obsazena byla jenom severnější území patřící ugrijským národům. Jejich předkové byli asi před 2500 lety odsunuti z Dravídie, tedy z Afghánistánu a Iránu, a rozmístěni potom na severu Rasénie. A když se nepodařilo probít do Tartárie ze severu, Ivan III. Se rozhodl obnovit vztahy s Kazaní. A právě tady mu přišel vhod Mohamed Emín, který v roce 1490 po prohraném boji o kazaňský trůň Kazaň opustil a odešel do Moskvy. Velkokníže ho potom poslal do Kašiny. A tak se v roce 1487 vydala moskevská armáda vedená Cholmským a Mohamedem Emínem ke Kazani. Oblehli Kazaň, kde část obléhaných považovala Emína za zákonného následníka. Svrhli tedy vládu Aliho, otevřeli městskou bránu a tak byl Mohamed Emín dosazen na kazaňský trůn. Aliho s manželkou pak vypověděli do Vologdy, děti poslali do vyhnanství, do Korgalomu, poblíž bylo Ozerova. A chán Emín podepsal s Ivanem III. Dohodu, upravující vztahy mezi Moskvou a Kazaní. Kazaň se tak zavazovala nebojovat proti Moskvě, nevolit si nového chána bez souhlasu moskevského velkoknížete, zavázala se, že zajistí bezpečnost ruských lidí a nedotknutelnost jejich majetku během jejich pobytu v kazaňském chánství. A tak se Kazaň stala vazalem Moskvy. Ivan III., stavějící mosty s Tartárií, souhlasil se sňatkem Mohameda Emína s dcerou nogajského beka Musou. Spojenectví s Nogajci Moskva potřebovala ale i na přípravu války s velkou turkotatarskou hordu. A v roce 1489 pak vyslal Ivan III. Velké vojsko do Vjatky a definitivně bylo završeno její připojení k Moskvě. Vjatka v době Ivana III. Se jmenovala Chlinov a byla centrem uškujníků, tedy pirátů, kteří potom vytvořili třetí větev svobodných kozáků. Odtud potom pochází volští kozáci a jejich minulost souvisí s tatarským vojskem. Hordinští kozáci, tedy brodníci, žili u Volhy. Od konce 15. století pak se tím přidali i novgoročtí uškujníci, kteří byli v nepřátelském vztahu se západní hordou a proto se zdržovali na Volze a okrádali její území. Od roku 1360 pak uškujníci pravidelně útočili na Kamně a Volze. Dokonce obsadili i hordinská města, například Saraj, Uvek, Kazaň, Bulgar, Žukotin, Astracháň a další. Bulhaři, usazení podél Kamy, se pak setkávali s odporem Novgorodčanů, nárokujících si tato území. A sem tedy směřovali útoky novgorodských uškujníků. Tito uškujníci útočili ale i na jiná města, hordinské obce i sídla Vladimírsko-Suzdalského knížectví. Ale i kupecké karavany byly terčem jejich útoků. Docházelo ke střetům s moskevským vojskem, chytali novgorodské kupce a bojary a za výkupné je potom propustili. To potom samozřejmě zahrálo v roce 1370. V roce 1370 pak Veča Velkého Novgorodu přijela rozhodnutí o zastavení loupeživých nájezdů těchto uškujníků. S tím ale už kůjnici nesouhlasili, protože jako potomkové skandinávských variagů, tedy loupežníků po celé Evropě a Baltické moři, ale i řekách do něj ústících. Nicméně i po odchodu uškujníku do Chlinova nepřátelství mezi Moskvou a Novgorodem trvalo. Uškujníci dále loupili a Moskva chtěla Novgorod potrestat. Dmitrij Donský přišel k Novgorodu v roce 1382 a Novgorod si nakonec zaplatili výkupné. Chán velké turkotatarské hordy Tachtomyšl, připravující se na boj s Timurem v roce 1391, pak poslal proti chlinovským zbojníkům Beka Bekbuta s celou armádou, ale postup Timura je přinutil k návratu k Tachtomyšovu vojsku. A tak chlinovští uškujníci společně u Stagovčany napadli i bulharská města Kazaň a Žukotin. V roce 1409 po porážce Moskvy Edigejem vůdce uškudníku Anfal, jehož jméno přímo ukazuje na variažské kořeny těchto uškudníků, a ještě 250 mužů přišli na Volhu a Kamu. S Chlinovem pak definitivně skoncovat se Moskvě nepodařilo a až v roce 1489, když Ivan III. Vyslal k Vjatce vojsko vedené vojevůdcem Ščeňou a Morozovem. V této armádě pak byli i Kazančané vedení knížetem Urakem. Město Chlinov bylo obklíčeno, během vyjednávání o kapitulaci se pak podařilo malé části obklíčených obyvatel utéci. Nicméně na rozkaz Ivana III. S Chlinovem bylo naloženo jako s Novgorodem. Obyvatelstvo bylo přesunuto do moskevských měst a místo nich pak přišli moskevčané. Hlavní velitelé zbojníků pak byli popraveni a 1. srpna roku 1489 odvezli obyvatelé do moskevských oblastí Borovska, Alexina a Kremenice. Tam je potom ubytovali, věnovali jim domy a půdu a tam je přesídlili. Obchodníky potom usídlili v Mitrově. Část osídlila ale také osady pod Moskvou. A další část uškujníků uprchla před příchodem armády a usadili se u Volhy a u města Kamyšin. Ivan III. Sledoval pohyb uškujníků žijících za hranicemi jeho panství, nedaleko Riazaňského knížectví, protože patřili ke skupině chlinovských, kteří se mu odmítli podřídit. A tak psal své sestře Agripíně, vdově pod Riazaňském knížeti, aby je nepouštěla do země. A ty, co neoposlechnou zákazu a půjdou dále k Donu, ať nechá popravit. Ale uprchlíci neměli důvod přesídlovat k Donu, protože na Volze se jim žilo velmi dobře a navíc Don v té době ovládala velká turkotatarská horda a objevovali se tam také Nogajci. A tak chlinovští zloději museli vzdorovat nejenom Nogajcům, ale i také velké turkotatarské hordě. Chtě nechtě začali chránit z jeho území z Riazaňského knížectví a z potomků chlinovských zlodějů se tak stali volští kozáci. Kozáci chránili hranice Slovanské říše Tartárie a i Ruského impéria. To bylo jejich poslání a tak funkci plnili i tehdy, když už většina z nich byla svobodná. V té době se pak objevili ještě meščerští kozáci. Meščerské městečko daroval Vasilij III. Careviči Kásimovi a oni potom tuto oblast jmenovali také Kásimovo nebo Meštěčko. A protože leželo na jihovýchodních hranicích moskevského knížectví, Tartaři ve službách Vasilije II. Se začali nazývat meštěrští kozáci. První zmínka o nich se pak datuje do roku 1491 a později potom byly nazýváni meštěrskými kozáky. Kazaňské muslimské aristokracii ale nevyhovoval chán prosazující politiku vazalské závislosti na Moskvě. a snahy Sofie zase v Moskvě přitáhly na její stranu část členů carského dvora, včetně Ivana Patriklejeva. Který byl moskevským místodržitelem a také ještě metropolitou Gerontie. Rozhořil se boj o evangelizaci moskevské společnosti a vzniknul tak místní církevní sněm všech církevních hierarchů mnoha tehdy fungujících církví. Tento sněm řešil jenom církevní otázky. Do popředí se pak dralo řecko-byzantská křesťanská ortodoxie a v mnoha centrech se pak soustředili představitelé bílého duchovenstva a spochybňovali a popírali starodávná dogma. Moskevské centrum hlásající umírněnější názory pak ale mělo podporu Ivana Ivánoviče a jeho ženy Jeleny Stěpánovny a dokonce i diákonů Fyodora a Ivana Kuricinových. Tomuto neortodoxnímu smýšlení pak byl nakloněn ale i Ivan III. Proto zápas stran Ivana Ivánoviče a Sofie byl dlouhý, urputný a ve finále nemilosrdně krutý. V roce 1490 byl svolaný další sněm, jinak smýšlející byli zbaveni funkcí, byli a i všech svých postavení byli uvězněni a nakonec náhle zemřel i spoluvládce Ivana Ivánoviče, Ivan Ivánovič, a bylo všem jasné, že byl zavraštěn. Vyšetřování mělo tuto událost vyjasnit. Jinak smýšlející se semkli kolem Ivanovičova syna Dmitrie a jeho matky Jeleny Stěpánovny. Ani v Kazani ale nebyl klid. A do roku 1490 se tam sformovala opozice proti Mohamedu Emínovi a Moskvě. V jejím čele pak stály Kel Ahmed Bek, Urabek, Sadir Bek a Akštíbek. Vůdcové kazanské opozice pak nabídli chánský trůn Mamukovi, synu Ibaka, panovníka sibirského tartarského knížectví, čímž chtěli zastavit Ivana III. Předpokládali, že se Ivan III. Nerozhádá se sibirským tartarským knížectvím a nogajskou hordou a nebude zasahovat do jejich konání. Vyjednávání probíhalo v utajení a Ivan III. Byl zaneprázdněný problémy s Litvou a velkou turkotatarskou hordou a tak se také nic nestalo. Mengli Gerej se rozhodl potrestat velkou turkotatarskou hordu a tak si vzpomněl na dohodu s Moskvou z roku 1480 a žádal plnění této smlouvy na Moskvě. A tak byl Ivan III. Nucen v roce 1491 poslat vojsko k Donu. Ahmedovi synové ale odmítli bojovat a odkočovali k dolnímu toku Donu. Moskvané dorazili k hornímu toku Donu, na žádné vojsko nenarazili a tak se vrátili zpátky. Nicméně ve stejné době se ale zhoršily vztahy Ivana III. S Litvou. Náboženský útlak pak přivedl některá knížata i se svými lidmi na stranu Moskvy. Polský král žádal Ivana III., aby je nepřijímal, ale ten Kazimírově žádosti nevyhověl. A tak válka byla neodvratná. V roce 1492 Ivan III. Začal žádat od Megliho Gireje plnění dohody z roku 1480. Takže v roku 1494 vtrhnul Girej do Litvy, obsadil Podolí a Volyň a zmocnil se Kyjeva. Kazimír byl pak nucen uzavřít mír, podle níž získala Moskva Černigov, Rylsk, Severský Novgorod a jiná města. A Ivan III. Měl problémy nejenom s Litvou, ale také ještě s Livonským řádem a Švédskem, kteří obsazovali území na severu moskevského knížectví a při spojení svých sil pak mohli být hrozbou pro Moskvu. Střety byly opakovaně úspěšné, ale i neúspěšné a válka přerostla do vleklého konfliktu. Takže v roce 1497 podepsali příměří. Během války s Litvou opozice Kazaně jednala se sibirským Mamukem knížecím synem a v roce 1495 se Mamuk s celou armádou vydal ke Kazani. Opozičníci mu bez odporu vydali město a Mahmed Emin s rodinou musel utéct si do Moskvy. A Mahmuda potom v Kazani prohlásili chánem. Kazanští sice správně předpokládali, že Ivan III. Nebude nic podnikat proti uchazeči ze sibirského tartarského knížectví, ale spletli se v samém kandidátovi. Nebyl muslim. A tato kultura mu byla zcela cizí. A proto začal organizovat život v Kazani podle slovanských zvyklostí, čímž se narušily jeho vztahy s opozicí. Takže Mamuka nakonec svrhli tím, že ho nevpustili do města, když se jednou vracel z lovu. A protože měl u sebe už jenom málo jezdců, zhruba 1000, a jenom takovou ochranku, byl pak nucený vrátit se domů. Po svém návratu pak podnikl výpravu do jižní Ugry, tedy Jugorie, a chtěl vrátit jí pod sibirské tartarské knížectví. Očekával odpor Moskvy a tak přesunul hlavní město z Čangy Turdo sídla do Sibiře, do Iskeru. Ale ještě téhož roku pak zemřel. Kazanská opozice řešila otázku, co teď dál. Z východu už žádného knížete nechtěli, z velké turkotatarské hordy také ne, ze strachu ze zavlečení Kazaně do války nechtěli riskovat. Nezůstalo, než se obrátit na Moskvu se žádostí o souhlas, aby se chánem Kazaně stal bratr Emína Abdul Lafit. Emínova návratu se báli kvůli jejich chování k němu. Ivan III. Souhlasil, protože potřeboval Kazaň míru milovnou. A Emín jako kompenzaci dostal ke Kašiře ještě Serpuchov a Chotyň. Čím se jeho příjmy znásobily, pak byl ještě jmenován vrchním vojevůdcem moskevského vojska. A tak žák Ivana Ivánoviče a Dmitrie Cholmského měl naplnit určité naděje. Myslím, že si můžeme zahrát? Zahraj nám něco hezkého.
No, co si dáme? Tak já tady mám jednu takovou, teď jsem akorát jsem ji teď připravil. Jsme dlouho nehráli, ale je pěkná, tak pojďme se osvěžit, dáme si moc pěknou záležitost od Jitky Zelenkové.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Mám kus tvé adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám, taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý je co znal a každý jednou byl. Tam za vodou v rákosí mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na
na zlomky a nic mě nezlomí.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, že takový nejsi. Chci tvé přátelství.
No, to byla Jitka Zelenková společně s Karlem Zichem a musím říct, že jim to moc pěkně ladilo. Tak se osvěžili a pojďme ještě dál v té dějepravě, Išo, máš slovo.
Tak ještě chviličku. Situace v zemi se vyostřovala. Stoupenci řecko-byzantské ortodoxie ve snaze nastolit svoji nadvládu rozvinuli hon na takzvané nastě žetěle, tedy jinak smýšlející, což bylo mnišské hnutí v ruské pravoslavné církvi, které se sformovalo jako hnutí a byly v něm zastánce individuálního mravního zdokonalování se a osobní spásy. Zkaženost v klášterech neuznávali a upřednostňovali poustevnictví, které potom vedlo k osvícení a dále potom napomáhalo k navazování kontaktu s vyššími silami. Hmotné statky pro ně neměly žádnou cenu. Vlastnictví půdy považovali za nežádoucí a za zdroj obživy pak považovali pouze vlastní práci, dary a almužny. Byli to takzvaní pokračovatelé slovanské tradice. A proti ním pak stáli osifliani, tedy stoupenci Josifa Volochského, který bojoval proti jinak smýšlejícím a propagoval hlavně křesťanství. V roce 1498 potom skončilo vyšetřování smrti spoluvládce Ivana III., velkoknížete Ivana Ivánoviče, a bylo prokázáno, že ho zavraštili lidé z okolí Sofie. Takže byla i se synem Vasilivem vypovězena. Mnozí potom byli uvězněni a také popraveni. Čarodějnice černé magie pak byly upálené. Usvědčení na vraždě pak byly ale i Patrikejev se svými syny Ryopolovský, Ramadanovský a Korobov. Tito byli rozštrcení a to i se svými komplici. Poté Ivan III. Jmenoval za spoluvládce svého vnuka Dmitrije a bylo to v roce 1498. Potom Ivan III. Obrátil svoji pozornost a v roce 1499 se zaměřil na Ugru. Poslal tam vojsko vedené knížaty Semjonem Kurbským, Petrem Ušatým a Vasilijem Zabolockým, Brežníkem. V jejich řadách pak bojovali Ustagičané, Dvíňané a Vjatičové a tyto obsazené ugorské země pak byly připojené k Moskvě. A ani tentokrát se nesetkali s žádným vojskem sibirského tartarského knížectví. K ugorským územím tady patřila také část západní chanty Mansijského autonomního okruhu a potom ještě jihozápadní část současného jamalsko-německého autonomního okruhu. A i vztahy s Litvou se opět vyostřily. Začátkem roku 1500 tak vstoupil do služeb k Ivanu III. Kníže Bělský, který, a dále se potom k němu ještě přidal kníže Starodubský a novgorodský severský kníže Šniačič, tedy vnuk Šemjaka. Ivan III. Vypověděl Litvě válku a tak začala druhá moskevsko-litevská válka. Spojenectví Moskvy s Krymem ještě trvalo. Litevský panovník Alexandr vkládal všechny své naděje do velké turkotatarské hordy, ale jeho očekávání se nesplnilo. Horda nepomohla. Moskvané vítězili, jednali o míru s Livonci A potom moskevské armádě velel Mohamed Emin a i střelecké družiny se zasloužily o mnohá vítězství. Obsadili Bijansk a území mezi řekami Don a Dněpr. A pak se na stranu Moskvy přidala i knížata Trubecký a Moskalský. Tyto posily pak byly přesunuty ku pomoci armádě operující v západní oblasti. Potom obsadili Dorogobuš a Litva také shromažďovala vojsko, kterému velel Ostrožský. Rozhodující bitva se pak odehrála u řeky Vedroša. Setkali se tu vojska vedená Mohamedem Emínem, Litevci pak byli vedeni Ostrožským a Moskvané zvítězili. Byla dobyta pevnost Putivl, jejíž obranu řídil velkokníže Glinský, který pak byl zajat. A byl také obsazený Toporec. A tak Litevci museli vyjednávat a vyslenci Vladislava Českého a polského krále Jana Olbrichta chtěli vrátit obsazená území a pokračovat v jednáních. První bylo odmítnuté, druhé, tedy pokračování jednání, bylo přijaté. Litva pak zatáhla do války ještě Livonský řád. Pro Moskvu se situace zkomplikovala i na jihu. Na jaře roku 1500 pak chán velké turkotatarské hordy Ših Ahmed se vydal na jih, kde chtěl získat pastviny u Černého moře. Ahmedovi se vpád na Krym nepodařil. Zima byla studená a ve velké turkotatarské hordě nastal hlad a někteří Murzové a Bekové pak odešli do Astrachaně a na Krym. Ahmed ustoupil do oblasti Belgoroda, kde potom neohrožoval Krym, ale Moskvu. A proto proti němu poslali vojsko vedené Mohamedem Emínem. A opět začala vyjednávání. Ahmed chtěl Ivana III. Přimět ke spojenectví proti Krymu, ale to Ivan III. Odmítnul. Během zimy Kyrej nezahálel a připravoval se také na rozhodující úder proti velké turko-tatarské hordě. Zatím na livonské hranici porazili Livonci moskevské vojsko a obsadili pevnost Ostrov. Zatímco se na severozápadě bojovalo, na východě se opět schylovalo k boji. Začátkem roku 1501 zemřel Fjodor Kuricin, poslední významný představitel jinak smýšlejících, který silně ovlivňoval Ivana III. A Ivan III. Navíc ještě onemocnil. Také v Kazani pak začaly spory mezi Abdul Latifem a Kel Ahmedem. Ivan III. Přeobsadil kazenský trůn, na který dosedl Mohamed Emin, který svojí podporou Moskvy pomohl upevnit její postavení. Ale o svého nejlepšího velitele přišla armáda Moskvy, což se odrazilo na průběhu bojů s Litvou. Začátkem roku 1502 se odehrála bitva na levém břehu Dněpru mezi Mengli Girejem a Ših Ahmedem. Velká turkotatarská horda byla poražena. Girej spustošil Saraj, další pustošivý vpád pak podnikl Girej ještě v roce 1502 do litevského velkoknížectví. Litevčané sice udrželi Smolensk, ale jinak situace Litvy byla velmi kritická. Nepomohla ani intervence velmistra řádu, který Girejovi zasadil dva údery. Pod Ivangorodem a potom u Pskova. Livonci Moskvany porazili a ještě v roce 1502, ale potom již rozhodujícího úspěchu nedosáhli. Válka se prodlužovala a nebylo v zájmu ani jedné strany. A proto začalo vyjednávání. V Moskvě se vyostřila vnitropolitická situace. Zemřel Fjodor Kuricin, což začalo oslabovat smýšlení jeho stoupenců. Spoluvládce vnuk Dmitrij se neměl o koho opřít, jenom o svoji matku. A mezi tím choroba Ivana III. Postupovala. To potom dalo podnět stoupencům Sofie ke zbavení Ivana III. Vlády nad státem. V roce 1502 byl uvězněný i spoluvládce velkokníže Dmitrij. Do čela státu se pak postavila skupina vedená Sofijným synem Vasiliem, kterého podporovala církev. Ta byla řádně za tuto podporu odměněna. V roce 1503 místní církevní sněm potvrdil trvalost církevního vlastnictví půdy, omezujíc tak moc světskou. V roce 1503 pak byl podepsán mír s Litvou, Livonskem a Derbským biskupstvím a na to na dobu dlouhou 6 let. V roce 1503 zemřela Sofie, přívrženkyně Osiflianců a inspirátorka samoděržavného křesťanského převratu. A v roce 1504 církevní sněm opět odsoudil nestěžatele a v prosinci téhož roku spláli klece s odsouzenci na ledě řeky Moskvy a Volchova. Upálili desítky nestěžatelů a byl mezi nimi i diakon Ivan Kuricin, bojerský syn Konoplov, jugrovský arci Mandrita, Kasin a další. Nikdy v minulosti moskevské Rusy nebylo tolik krutých trestů pro jinak smýšlející. To pak vyvolalo nespokojenost a ta se odrazila na chodu státu, ale i armády. V té době moskevské metropolity a biskupy vysvěcovali konstantinopolští patriarchové, kteří dorazili na tyto posty zpravidla, dosazovali je zpravidla židy. Úsilí Osiflianců, tedy stěžatelů, bylo směrované k hromadění majetku. Byla to touha po bohatství, která je odlišovala. A odlišovala je hlavně proto, že se jednalo o židovstvo, které mělo jiné smýšlení než ostatní národy. Osiflianci hledali řešení na posílení řecko-byzantské ortodoxie a její následný vliv na Ivana III. A proto museli odstranit jeho první manželku, teda zavraždit ji a potom přivedli Ivanu III. Sofii, neteř byzantských císařů. Ta jim potom pomohla jejich postavení upevnit. A vítězství Osiflianců tak zasadilo těžký úder státní moci a ozbrojeným silám. Boj Osiflianců s nestěžateli se posunul ale i do Kazaně, kde žilo mnoho moskevčanů. Byli církví popichováni, až potom v roce 1505 vyvrcholil pogromem Rusů, kdy potom Mohamed Emin neučinil nic, aby to zastavil. A to potom svědčí o tom, že nebyl stoupencem Osiflianců. Suřivá tlupa Kazančanů zabíjela a okrádala křesťany. Emin vyhlásil moskevskou válku a masy ruských lidí Osiflianci nechali na pospas Kazani. Emirovi přišli na pomoc Nogajci vedení Eminovým švagrem a při obléhání Nižného Novgorodu pak zahynul nogajský velitel a tak Kazaňané byli nuceni k návratu domů. Střelecké družiny Slovano-Tartarů pak odmítly bojovat proti svému bývalému vojevůdci Mohamedu Emínovi. A Moskva žádala vydání těchto velitelů k potrestání. Nicméně střelci své velitele nevydali. A dokonce asi 30 tisíc mužů odmítlo sloužit vojevůdci Vasiljevovi a odešli na jih k řece Oka na Horní Don, kde potom založili města Pronsk, Ryazsk, Kozlov, Lebedaň, Jefimov, Jefremov, Sapoškov, Michajlov, Voroněž a jiná. A z mnohých střelců se tak stali kozáci. Vasilij III. Se chtěl z Kazaně vypořádat a začal shromažďovat domobranu. Absence střelců Slovanů Tartarů armádu dost oslabila a chyběli i velitelé. Do čela vojsk se pak postavil bratr Vasilije III. Dmitry, svoje vůdci Fjodorem Bělským, Šejným, Alexandrem Rostovským, Paleckým a Kurbským. V roce 1506 se potom vydali ke Kazani. Po vylodění se strhla veliká bitva a Moskvané se museli stáhnout k lodím a čekat na posily, které měl přivést Dmitrij Cholmský. Dmitrij ale neuposlechl a nechal se vylákat k útoku na Kazaň v den otevření jarmarku. Že to byla pas připravená Emínem, ho vůbec nenapadlo. A tak se nechal i s vojskem vylákat na arskou louku, kde stály stany plné jídla a vína. Vojáci hodovali, přestali být ostražití a mnozí i spali. A Mohamed Emin potom ráno v roce 1506 vyrazili i s armádou z města a vrhli se na neopatrné vojáky. Moskevskou domobranu zachvátila panika, běželi k lodím, ale byli kazaňci dostiženi a nemilosrdně pobiti. Obrovské ztráty pod Kazaní ve dvou bitvách, tedy v roce 1506, a také odvaha střeleckých družin do divokých stepí, skoncovali s aktivní zahraniční politikou moskevského státu na nejbližší roky. Byla podepsaná mírová smlouva za stejných podmínek jako v dobách minulých a přátelských. Mohamed Emin si potom svým vítězstvím upevnil svoji pozici na kazaňském trůnu. A shrnutí výsledků této války? Už za Ivana III. Se objevily rozpory mezi církevními a státními cíly země, protože jedno škodilo i druhému. Rozmach Moskevské Rusy v letech 1446 až 1503 se skončil. Byl připojený Velký Novgorod, Chlinov, Kazaň a Litevské oblasti a po porážce Velké turkotatarské hordy Krymčany se potom ještě objevily podmínky pro expanzi na jih k řekám Oka a Horní Don. Jenomže tuto příležitost Moskva nevyužila. Došlo k samoděržavno-křesťanskému převratu a vypukla občanská válka, což přineslo popravy a pronásledování. Byla oddělena Kazaň a potom ještě odchod Slovanů, Tartarů, tedy střelců z vojska. A začátek 16. století Moskevská Rus prudce zeslábla. Slované Tartaři odešli k řekám Oka a Horního dolu. Zatarasili tak Moskvě cestu na jih. Předchozí povídání teda bylo věnované vzniku moskevského státu a málo se týkalo kozáku. Jenomže je to velmi důležité pro pochopení zrodu volného kozáctva, ze kterého se pak v 16. a 17. století stane mohutná síla, schopná nejenom otřást pilíři Turecka, zvlášť také Moskovie a Polsko-Litevské unie. A před porážkou velké turko-tatarské hordy se na dolní voloze pak objevili ještě chlinovští uškujníci a po zániku velké turkotatarské hordy v roce 1502 se potom celý pás stepy od Volhy pod Dněpr ocitnul bez jakéhokoliv státního zřízení a proměnil se tak na divoké pole. Nejdříve se tam usadili Ugojci z východu, potom Čerkésové ze severního Kavkazu pod tlakem Turků a Krymčanů. Nakonec Nogajci obsadili střední část Donu a Čerkézové dolní tok řeky. U horního toku se objevili Slované Tartaři a tak vznikly příznivé podmínky pro vznik kozáctva. Z rozpadající se západní hordy začali kozáci odcházet do Litvy a Moskvy. A tak se v těchto knížectvích objevili sloužící kozáci. A když se objevilo neosídlené území od Volhy pod Dněpr, nikým neovládané ani Moskvou, ani Litvou, ani Krymem, ani Astrachaní, tak mohlo vzniknout volné kozáctvo, které nebylo nikomu podřízené. A tvořili ho tři větve. Byla to větev chlinovská, čerkeská a tartarská. Chlinovčenů bylo málo, zatímto Čerkézu a Tartarů byly tisíce. Takže kozáci mají více čerkesko-tartarské kořeny. V předchozích zhruba 500 letech se tartarsko-čerkeský etnický genofond změnil a Čerkezové splynuli s Malorusy, tedy s Ukrajinci, Litevčany, Poláky, Krymčany, Turky a ruskými horskými národy. Tartaři se potom smísili hlavně s Rusy a přirozeně i mezi sebou. A přesto si zachovali podstatné rozdíly v kultuře, ale i jazyku. Tartaři jsou ruštější než čerkeští. Čerkezové, migrující k Dolnímu Donu, pak splynuli s hordinskými kozáky, brodníky. No, A Litva, pardon, byl očekáván odpor Moskvy. Kozáci tartarského původu jsou ruští více než kozáci čerkeští, přestože jsou potomky starých Rusů. A ti, co šli k Dněpru a Kyjevu, také postavili potom množství sídel podél Donu, Dněpru, mezi Bělgorodem a Čigirim a Čerkesem. Toto bylo kozáctvo na dolním toku Donu a Dněpru začátkem 16. století, které bylo převážně tvořeno potomky Čerkesů a hortinských kozáků, tedy brodníků. Na horním toku Donu se potom na volze kozáky tvořili slavní Tartaři, Slované a hordinští kozáci, takzvaní brodníci, kteří se smísili s potomky chlinovců, tedy uškujníků. Organizace jejich společnosti ale byla podobná. Občino-rodové zřízení, občiny pak nazývaly stanice nebo neměly centralizované řízení. Nejvyšším orgánem pak byl kruh všech kozáků. Volili si tam atamana stanice, tedy městečka, a to jenom na určitý čas. Po uplynutí dané doby pak volili ještě nového atamana, a to i v případě, že se ataman nějak provinil nebo chyboval. A když se organizovala výprava, volili ještě polního atamana, který byl nejzkušenější ze všech. A začátkem 16. století se pak kozáci volští z horního a dolního toku nestýkali a jenom zřídka se spojovali ke společnému postupu. Volští z dolního a dněperští kozáci pak podnikali výpravy na lodích, po řekách a mořích za určitou kořistí. Kozáci z horního toku pak vyráželi na pochody na koních, napadali Nogajce, Astrachance, Nordvice a podobně. Počtem se obě skupiny přibližně rovnaly a každé kozácké společenství mělo zhruba 20 000 členů, schopných boje, a na pochody potom bylo možné vzít až 6 nebo 7 tisíc mužů. A tak mezi řekami Don a Dněpr se vytvořil takzvaný kozácký trojúhelník. Odlišovali se světonázorem, protože část kozáků z dolního toku a dněperští byli křesťané, zatímco kozáci horního a volští vyznávali slovanský předkřesťanský světonázor. Vidět to potom bylo na chrámech. Jedni stavěli kostely podle řecko-byzantského způsobu s pravouhlými základnami, kopulí ve tvaru cibule a špičkou s křížem. Druzí potom stavěli chrám, jedno až dvojpatrový s přízemím, kdy přízemí ve tvaru čtyřúhelníku nebo osmiúhelníku se šikmou střechou na všechny strany a další patra potom kopírovala ta přízemní. Na střechu prvního či druhého potom umístěvali kouly, která symbolizovala zemi Midgard, která měla hrot, a na konci potom byla ještě podobizna jarila slunce, anebo tam byla 8 až 9 cípá hvězda. Tak, já myslím, že pro dnešek toho bylo až dost. Já se omlouvám, protože přece jenom jsem doběhla na poslední chvíli, tak se občas došlo k nějakému zádrhelu.
Já myslím, že se aspoň každý ubezpečil, že to není jakoby nahrané dopředu. A že zkrátka dobře, někdy si tady ty stránky člověk jako odkládá a pak se mu to smíchá. Já myslím, Mišo, že důležitý je ten obsah těch informací a je vidět, jak se intrikařilo, jak se snažilo různýma způsobama dospět k tomu cíli a jak ti temní projektanti, jak to měli zmáklý a jak se říká, kam nemůže čert nastrčit ženskou v uvozovkách. Takže to byla taktika, která fungovala a funguje. Čili nedivme se, že dneska okolo sebe vidíme to, co vidíme, a jsem tak o tom přemýšlel, že to zlo, který tady je vlastně servírované lidem, tak se barví do takových těch různých krásných nápisů a hesel. Jo, a A já si dovolím takovou třeba, když mi Karel Světička říkal, že když se spojí vlastně Piráti a STAN, tak vznikne Piráti STAN, jo, čili je to vlastně, nebo Pirátů STAN, a to vlastně znamená, že Piráti dělají co? Piráti odjakživa kradli, loupili, ožebračovali, že? Dělají to dodnes, piráctví existuje v podstatě na moři, byť je novodobé. Takže Piráti, to je v podstatě někdo, kdo chce okrást většinu republiky. Okradou ji tím, že budou prosazovat nové metodiky, dejme tomu nějakých pravidel sdílené ekonomiky, to znamená, budou vytvořené takové podmínky, aby lidé se museli zbavit svého majetku, protože to daňově třeba nezvládnou, a budou si potom, pokud budou hodní a budou mít dostatečný sociální kredit, budou si moci půjčit auto, budou si moci půjčit něco, co potřebují ke svému životu, budou moci si propůjčit k bydlení nějaké prostory a tak dále, tak dále. Čili všechno bude ale závislé na tom sociálním kreditu. Tak to je Piráti STAN, jo. Další jsou třeba Spolu. Jo. A když napíšeš Spolu a přečteš to odzadu, tak je to uloups, jo, jakoby uloups, jo. Čili uloupnout, co můžeš, ze všeho si uloupat prostě, a do toho ještě ty jejich hesla jako Patříme na Západ, kde jako to rozkrádání korporacema je a ožebračování lidí korporacema je úplně běžné, stejně jako už u nás, takže Spolu je uloups, jakoby uloups. No, SPD dočeně nebudeme komunikovat, třeba ANO, jo, když si napíšeme ANO, tak je to on a, to znamená on a ten zbytek, to znamená, to je Mr. Babiš a ten zbytek. Jo, takže temňáci se jakoby baví tím, že nějakým způsobem to všechno říkají jakoby na polopaticky, ale protože se u toho nějak tváří, tak lidé si myslí, že to je něco pro ně dobrého. Jako když se káže, že někdo bude spasen, a my víme, že prostě to je zařízené, takže to spasení bude probíhat doopravdy, ale ne tak, že někdo bude spasený, jakože zachráněn a tak dále. Ale že bude sežrán, že bude požrán. A teď lidé se ptali, jak, a to si ty lidi nechají vidět. No tak koukejte, tak lidé se nechají oočkovat, nechají si sebrat svůj DNA a stanou se něčím majetkem. No tak to není spasení v podstatě, jakože někdo popás, jejich duše je opustí, protože v takovém těle nemůže pobývat. No to znamená, že ta duše bude ukradena, snězena, vlastně spotřebována energeticky. Takže máme tady takový výkvět jako různých těch kvítek rádoby. Vy jste se spolu cestou o tom bavili, když jsem tě vezl od vlaku, jak jsou lidé jako ovlivnitelní, že si Bureš vezme na sebe vytáhnej svetr a teď tam jako na tom billboardu si můžeme přečíst, že oni makají až do roztrhání těla. Jo. Jako pro nás, že makají. Ale oni makají pro sebe, oni prostě opravdu hodně pracujou, ale také si hodně za to berou, toho našeho. Jo? Takže o to okrádání opravdu jim zabere spoustu jako námahy a práce. Nebo že do roztrhání těla bude hájit a brát se za důchody seniorů. To prostě já o tom chci ještě mluvit někdy v příštím pořadu, ale jenom se dotknu toho, že vlastně o co tam jde, tak oni sem přitáhli zatím 1,5 bilionu a ještě mají přitáhnout dalšího 1,5 bilionu, čili celkem 3 bilionovou sekeru chtějí udělat. To znamená, chtějí, už nás zadlužili 1,5 bilionem korun. No a tady je potřeba si uvědomit, co se stane, jako když sem někdo přitáhl 1,5 bilionu korun, které vesměs inkasovaly velké korporace v době covidu, tak to znamená, že všem, kdo mají nějaké úspory, kdo mají nějaké penzijní zajištění, či nějaké odložené peníze, tak znehodnotili kupní sílu těma penězma. Přestože jsou to půjčené peníze, tak ty peníze znehodnotí tu kupní sílu. Takže Andrej Bureš na jedné straně znehodnotí kupní sílu všem důchodcům toho, co dostávají od státu, čili co to znamená, že si lidé za tu penzi, kterou mají, koupí méně, než si koupili před rokem nebo před dvěma lety, nakoupí si méně a on jim dá státní peníze, čili přidá jim, takže kompenzuje v úzovkách aspoň částečně ten propad kupní síly. Na to použije, takže peníze ukradne pro své korporace, státníma penězma jakoby to se snaží vykompenzovává a tím si kupuje voliče. To je normálně soukromá volební kampaň na úkor peněz daňových poplatníků, protože stát nemá jiné peníze než peníze lidí v tom státě, čili to nejsou peníze toho státu, to jsou peníze těch občanů a stát s nimi pouze hospodaří. A tenhle ten stát s ním hospodaří tak, že si dělá soukromé volební kampaně na úkor všech. A lidé, někteří, to prostě tomu Burešovi prostě papají. Oni mu to, jak se říká, žerou a spolkli to i s navijákem. Takže ty gauneři a lháři prostě na těch billboardech, to je neskutečná předváděčka drzosti a opravdového pokrytectví. Protože když si tam někdo dá, jako, že spolu dáme Česko dohromady, tak oni doteďka hlasovali pro to, aby se rozkrádalo. Sami v tom mají namočený čenichy. sami na té korupci se podílí. Sami jsou těmi příjemci těch korupčních peněz. A pak tedy píšou na billboardy, že oni to dají dohromady, dají do pořádku. To je všechno modus operandi těch dravců, tak jak tady operovali prostě tisíce a miliony let, jak to tady prostě dostali do této strašné devastace. No ale my víme, že na to je lék, že zkrátka dobře se s tím popereme, protože to vítězství máme na dosah a prostě s tím uděláme, jak se sluší a patří. Máme tady nějaké dotazy? Tak, čím začneme? Začneme mailíkem, který nám přišel od Marcela. Marcela ze Slovenska. Marcel, my tě pozdravujeme, hej. Marcel je zozvolena. Má syny, má krásnou paní a ptá se, a také je to velký zahrádkář a velký zpracovatel různých bylin a takových záležitostí, takže zdravíme na Slovensko. Pozdravujem Míšu Peťa a všetkých poslucháčů Studia Midgard. Mal by som zopár otázok na Išu. Za prvé, je možné, aby se můj kristovský originál dočasně nacházal vo vyšším harmonickém univerze, jako je harmonické univerzum 7? Ptá se Marcel, jestli je to možné. Tak já tě poprosím, my víme, že to možné je, tak pojď to Marcelovi vysvětlit.
No, tak my víme, že v současné době probíhají různé ještě léčebné, ozdravné, očistné procesy. Takže vůbec není nic divného na tom, když to vaše vyšší já spolu se strážci vezmou ten váš originál, vezmou ho takzvaně, dalo by se říct třeba do lázní, představte si do lázní. Tam se provede očistná kůra, která přináleží tomu té úrovni, říkáte harmonické univerzum 7. V tom harmonické univerzum 7 je určitý typ těch energií, které potom jakoby duši vyléčí. A když potom je to léčení a čištění provedeno hotovo, tak zase to vaše vyšší já s těmi strážci nebo s těmi bytostmi, které přináleží k té úrovni, vám vrátí ten váš originál do té úrovně, kam se posouváte. Takže je to možné, není to nic divného. Je to prostě záležitost toho, že máte svoje vyšší já, které se o vás stará, které si přečte v v té knize života, co všechno potřebujete teď a tady pro to, abyste se řádně posunul, aby proběhla bioregenerace na dané prostředí, aby proběhlo propojení s tím prostředím, aby bylo očištěno všechno, co by vás blokovalo a zdržovalo od dalšího evolučního vývoje. Máte tam pak mnoho zážitků a vzpomínek také ještě z Harmonického univerza 1. Máte tam karmické záležitosti, tam jsou věci, které v podstatě karmicky nemůžete třeba vůbec odpracovat, protože ty bytosti padly a není s kým. Takže to všechno můžou být věci, které potom vedou to vaše vyšší já s těmi strážci k tomu, že prostě tu bytost a duši vezmou ji na léčení, tam ji vyléčí a pak ji zase vrátí zpátky.
Já aniž bych ti jako kdyby řekl ty otázky další, jo. Tak druhá otázka je velmi navazující na tvoje vysvětlení. Za druhé, pýtal jsem se svojho vyššího já, na kolko procent je moje vědomě připravené na spojení s kristovským originálem a ukázalo se mi, že na 100%. Co to znamená? To je přesně to, co jsi říkal.
To znamená, že máte fyzické tělo i v podstatě celou bytost, již převelenou tam, kam patříte, tam se dějou ty očistné procesy, programy a tady v této dočasné vzestupné realitě už fungujete jenom jako kopie, případně kopie jenom s malým zbytečkem vědomí, abyste tady mohl fungovat a pracovat s vyšším já. Protože teď tady se uvědomujeme, tady dokončujeme celý ten proces, tady je potřeba dotáhnout do konce, aby to mohlo být zakončeno všechno. No a to znamená, že teda můžete mít to propojení, nebo určitě máte to propojení fyzické tělo a duše, tam, kde máte mít, tam, kde jste se již posunul a tady ještě dobíhají jenom ty záležitosti týkající se dolaďování toho konečného procesu, toho přesunu.
Je to přesně to, co se to navazuje. A otázka třetí. Je možné, aby můj kristovský originál po vzestupe vědomě působil na Aramaténě v D12 jako stražce hvězdné brány?
No pokud vám to vaše vyšší já říká a podle všeho vám velice dobře funguje, tak není důvod, proč tomu nevěřit. Proč byste nemohl být strážcem hvězdné brány na Aramaténě? Když jsme říkali v minulých pořadech, že vlastně došlo k tomu, že mnohé z těch bytostí se posunuly mnohem výš než jenom do Harmonického univerza 2, protože mnohé byly připravené už v té době, kdy ta Terra byla zničená na vzestup. A protože jste si ještě vlastně odpracovali mnoho a mnoho dalších záležitostí a zkušeností, tak tím, že jste se zbavili těch negativních věcí z Harmonického univerza 1, odstranili jste nebo vyčistil jste ty záležitosti týkající se Harmonického univerza 2, není důvod, proč byste možná na nějaké té misi jako strážce hvězdné brány na Aramaténě fungoval. Takových bytostí jsme říkali, zhruba bylo v tom Harmonickém univerzu 1 asi milion, které tam přišly pomoci právě s vibracemi a byly to právě strážci různého typu, strážci strážců a z těch vyšších úrovní různé jiné kristovské rasy, různě zaměřené. Víme, že tam bylo i mnoho bytostí z jiných hvězdných systémů a z jiných planet, povídali jsme si také o tom. Takže pokud vám vaše vyšší já říká, že jste strážcem hvězdné brány na Aramaténě, není důvod tomu nevěřit.
Přesně tak. Tady se přesně ukazuje, jak to do sebe zapadá a přesně jak jsi to popsala. To neznamená, že lidé přišli nebo že ta jejich evoluce než šli na misi. Takže jsme říkali, že na planetě Zemi vlastně nebyly žádné původní originální rasy, že to osídlení, které vlastně dotáhlo tu Zemi z dárných vzestupů, tak bylo umělé, to znamená, že to byl výsadek, že to byly bytosti, které byly přesídleny, přišly ku pomoci, Čili to nebyly bytosti, které by se evolučně vyvíjely a vyvinuly na té planetě Zemi. Navíc zase planeta Země padala z nějaké úrovně směrem dolů, čili mohlo se jednat o de facto původního obyvatele, když ještě planeta byla úplně v jiných dimenzích. Takže toto je potřeba si všechno promítnout jakoby v těch veškerých souvislostech a pak se opravdu nemůžete divit vůbec ničemu, protože vy jste se třeba jenom vrátil na své původní místo v určení, kde jste Marceli pobýval, kde jste pracoval a z tohoto nějakého poslání, nechci říct zaměstnání, ale vykonávaného úkolu, tak jste byl pochopitelně posunut na planetu Midgard jako buď ten, který pomáhal s vibracemi, nebo jste řešil spoustu okolností, nebo jste byl pozorovatel, který přinášel informace. Čili těch úloh a rolí tam ty bytosti hrály obrovské množství, takže nelze se vůbec čemu divit. Nakonec to, že jste zastoupený a to, že jsme se vůbec kdy potkali, tak to znamená, jak se říká, svík svým. Takže asi tak. Tak, to byl Marcel. Přišla zpráva, jedna otázka telefonem, tak se k ní dostanu. Poslal... Tak, poslal jí Lukáš. Přeji vám všem dobrý den. Rád bych vás požádal o radu. Dnes jsem byl okolnostmi přinucen k dětskému očkování hexavakcínou mé dcery. Požádal jsem vyšší já a strážce o odčištění a ochranu, avšak pořád mám neklid. Zda nemám udělat ještě něco dalšího. S kyvadlem neumím a intuice se mi mísí s vlastními domněnkami. Proto ten neklid. Za případnou radu moc děkuji, přeji vám pěkný den, Lukáš. Myslím si, že Lukáš se hlásil, pak nemohl přijet na náš seminář. Vím, že už tady nemohl. Ne, vlastně, už nějaké otázky posílal, takže jeho jméno mi, příjmení mi tady není vůbec cizí. Hexavakcína, já jenom řeknu do úvodu. Svět se změnil od těch původních pochopitelně vakcín, kterým jsme byli vakcinovaní my za toho bolševíka jako děti, prostě. Tak toto jsou úplně jiné, nechci říct vakcíny, no, naprosto jiné roztoky, které se stříkají prostě do těch dětí. Mám tady pro ostatní, kteří posloucháte, protože za chvíli dám slovo Iše, tak jsou hexavakcíny, ale vy si můžete požádat, aby vám ta vakcína byla rozdělena a tam už potom ta rizika klesají. To znamená, že vlastně to není jedna souhrná, ve které je kde co, ale právě se osvědčuje velmi, že když si to necháte rozdělit, což málo kdo ví, že můžete o to požádat, tak ta škodlivost té vakcíny není tak brutální. Ale ještě k hexavakcínám. My jsme se tady bavili o tom, že vlastně vakcíny pro děti obsahují rakovinotvorné zárodky, že tam je spousta synstva. Bavili jsme se o tom nedávno, že už i v takzvaných vakcínách proti tetanu, že jsou to vlastně mRNA už vakcíny dneska. Čili dneska cokoliv se nazývá vakcínou, tak už nese genetické inženýrství, protože oni se do toho opřeli s největší vervou. Ale nechci strašit, to jenom prostě jako říkám na úvod. Tak prosím tě, jestli chceš na tu hexam, protože já vím, že jsi s řadou rodičů tohle to řešila, tak jestli můžeš ještě podpořit to, nebo dát radu, jak se dá podpořit to vyčištění toho organismu dítěte.
No, ono bohužel nám v současné době v tomto prostoru až toho moc nefunguje. Takže radím, nic neskazíte, když podáte to koloidní stříbro, když podáte nějaké očistné čaje. A úplně nejvíc nám pomáhá ta žádost tomu vyššímu já a s tím strážcům, aby ta vakcína jako taková, ve chvíli, kdy to je vstřikovaný do těla, aby to v podstatě vykazovalo tendenci čisté vody. takže zbaveno všeho toho, co tam ti dravci namíchali, nebo co ty klasické vakcíny, nebo u těch dravčích, dalo by se říct, nebo nevzestupujících a poškozených způsobuje ty problémy, tak u toho kristovského jednak nám funguje ta očistná genetika, stále pořád ještě na plný pecky jede, ale velmi silná je ta žádost k tomu vyššímu já a k těm strážcům věřit tomu, že opravdu tedy došlo k té neutralizaci těch účinků. Takže představit si, že tedy pokud máte intuici a ona vás trošičku rozvyklává, že to tak není, protože to je záležitost toho, že když to nevidím a nemůžu si na to šahnout, tak pořád pochybuji. Takže pokud jste si požádala, pokud tedy máte víru v to, že jste byl vyslyšen a že teda skutečně to vaše vyšší já toho děťátka zafungovalo, tak už při tom vpichování té látky vlastně šlo jenom o čistou vodu. Bylo to zbaveno všech naprogramovaných těch driáků a toho všeho, co v tom bylo. Takže nic dalšího v současné době nemůžeme poradit, protože platí to pro všechna očkování i pro ten tetanus. Chodí mi v poslední době velmi mnoho dotazů na tyhle ty záležitosti očkování proti tetanu a mnoho dalších záležitostí, ke kterým jsme nuceni. Oni se mnohdy zdravotníci ani neptají, prostě vám tu tetanovku nebo cokoliv dalšího píchnou. A jasná zpráva. Pak vám podstrčej papír, že souhlasíte s léčením nebo souhlasíte s hospitalizací a v tom je zahrnutý i ten souhlas, že prostě do vás můžou dát cokoliv. Takže když si to pojistíte tou prosbou k tomu vyššímu já, tím nic neskazíte, je to jedině záležitost toho, že vám to zneutralizuje veškeré účinky, veškeré negativní dopady na zdraví, které by za normálních okolností mohly toho člověka nebo to děťátko potkat. Věřte tomu, že tedy to, co jste pro to dítě udělal, jste udělal úplně nejlíp. Požádal jste vyšší já, jenom tomu musíte věřit.
Donedávna vlastně nejhorší, co mohlo být, tak byla chemoterapie jako taková, protože neměli k dispozici a možnost vůbec experimentovat na lidech s jinovými právě emulzemi typu mRNA vakcíny. No tak oni zkrátka a dobře, i když tady musím říct prst nahoru, že třeba už genetická modifikace a přepis určitých genetických klíčů byl asi, nevím jestli poprvé, ale byl aplikován s tím očkováním děvčátek proti rakovině děložního čípku. Tam v podstatě se jednalo o německý vojenský experiment, kdy se chtělo v podstatě nějakým způsobem vytvořit supervojáka. Takže tam odteď pochází určité typy právě toho ovlivnění, které bylo implementováno do této vakcíny proti rakovině. Proto ve světě všude jsou nejenom tedy známy ty účinky, že ta děvčátka pak nemohla donosit děcko a tak, ale bohužel velmi častým projevem je, že ta děvčata ztrácí svoji pohlavní identitu a v podstatě v kombinaci s určitým ovlivňováním skrze internet a různé youtubery, tak v podstatě končí na židli psychologa nebo na lehátku psychologů a psychiatrů s poruchami typu, že chtějí být chlapci, mají různé hormonální potíže, mají různé zdravotní potíže, které vlastně z toho vyplývají a je to vlivem tohoto genetického pokusmenování. Aniž by to rodičům bylo řečeno, to za ty první injekce, ještě rodiče platili 10 000 korun, myslím, za jednu tu šarži. Ale to si myslím, že ještě jako bylo v pořádku, ale ve chvíli, kdy to začali dávat zdarma, tak tam si myslím, že nasadili ty experimentální, protože tam někde se to asi zlomilo. Proto já varuju, vždycky, když mám stát, banka, nabízí něco zdarma, tak buďte velice obezřetní, protože to je vždycky ten posun k tomu, že nikdy to není zdarma. Vždycky to je za něco. Takže opatrnosti nikdy není na zbyt. A proto jakákoliv vakcína dneska je už šlehnutá tím mRNA. A je to stejné, jako když jsme se bavili o tom, že vlastně antibiotika podají jedny druhý a když nezaberou, tak už automaticky podávají chemoterapika. Ale neřeknou to tomu pacientovi. Oni mu neřeknou, že mu de facto podávají chemoterapii. Oni to podávali skrytě tak, aby to ti lidé nevěděli. A oni zastavili tomu nějaké klinické projevy určitého typu, ale pochopitelně to zdraví tomu člověku vůbec nepřidali a naopak mu ho velice podlomili. Takže ten trend už není jako podávat lidem chemoterapika, protože oni vědí, že ta rakovina bude velkým nebo nejčastějším důsledkem těch, kteří nezemřou prostě na různá onemocnění typu psychózy, třesu celého těla, já nevím co všechno, tak budou pomalu ale jistě odcházet na rakovinu. No a co náš premiér na to, Bureš? No ten už žádal pochopitelně Blatného, aby vypracoval na příští roky, aby vypracoval plán na obnovu Česka, ale ta obnova nemá být vůbec ekonomická, ta obnova má být taková, že mají vzniknout centra, která budou, tak jako dneska se testují zdraví lidé, tak budou centra, která budou testovat lidi, jestli nemají rakovinu. A tato centra budou soukromá, tato centra bude pochopitelně zase vlastnit Bureš a spol a ty politické strany, které dneska hlasují v parlamentu a hlasovali v parlamentu za všechna ta zvěrstva a dneska se nám snaží vtlouct do hlavy, že to tady zachránějí. To budou totiž ty jejich způsoby záchrany, že oni tady budou provozovat skrze nějaký další firmy, tak tady budou namočeny do provozování těchto zjišťoven potenciálně rakovinových onkologických pacientů. A proto už jsem o tom také mluvil vlastně v pořadu Stárnutí je přežitek, že na Kalifornské univerzitě ku podivu už asi před půl rokem objevili novou metodu, která je schopna objevit rakovinu ještě předtím, než vznikne. A to, když si dáme všechno dohromady, tak tady máme úžasný biznis, protože lidi už se přestali bát toho covidu víceméně, tak teď se budou bát té rakoviny. Takže teď budou testovaní lidé, zdali nemají rakovinu v sobě, aniž by ještě měli klinické projevy. A budou pochopitelně potom nasazovány různé léčby. Pravděpodobně to budou nějaké mRNA terapie, které se teď testují, ale vlastně půjde o to, že ty injekce současné mRNA těm lidem zdestruují tu genetickou strukturu. To za prvé a za druhé jim to zdraví tak podlomněj, že pak budou pobírat určitý typ léčby, který je bude udržovat při životě. No a kdo bude zlobit, tak ten bude mít smůlu. Ale toto je scénář, který pochopitelně není pro naši realitu. On byl napsán a byl realizován v té realitě, která vlastně už se nás netýká. Takže to možná se potom za chvilku k tomu dostaneme. Ale já tady přečtu dotaz od Honzy. Jsem se docela rozpovídal, tak to se omlouvám. Ale všechno to váže k těm vakcínám. Dobrý den, pane Petře i paní Iša. Išo, rád bych se zeptal na pár záležitostí ohledně tary. Mívám takové idealistické představy o životě na taře, které se velmi podobají životu původních obyvatel ve filmu Avatar. Jsou mé představy liché? Dále, taky já si, na to bychom mohli zareagovat, ty si Avatara asi viděla, tak do jaké míry se ten život na taře bude nějakým způsobem přibližovat tomu, co jsme viděli v tom Avatarovi, protože vlastně to, co jsme viděli v Avatarovi, tak to je klasické bytí lidí v určitém stádiu svého vývoje, kteří jsou napojeni vlastně na všechny ty informační toky v té realitě, včetně té přírody, komunikují se zvířaty. Takže to je vlastně jakoby přirozená varianta, jak my lidé jsme prostě žili ve všech stupních svého vývoje. Čili pak jsme si to víc a víc dokázali uvědomovat a víc jsme dokázali tvořivě využívat to všechno napojení. Takže jestli se chceš tomu ještě vyjádřit, tak pojď.
No v podstatě vezmu to krátce, k tomu spějeme, k tomu tam na té taře musíme dospět. Vnosí právě tím, že už vlastně velmi výrazně změnili jejich vzorce myšlení a chování a v důsledku potom toho života tam a těch vědomostí, které ještě budeme dostávat a toho způsobu života, jak tam bude zavedený, tak se vlastně k tomu budeme dopracovávat, že příroda a zvířata budou našimi jednak rovnocennými partnery, protože to je říše rostlinná, říše zvířecí a říše minerální, a že to je mezi sebou propojené, že to spolu komunikuje, že se respektují, že si pomáhají, protože to jsou právě ty pravidla té jednoty. Pomáhat si, pomáhat slabšímu, nezabíjet se, nesoupeřit, kdo je lepší, kdo je větší, to potom vede k dalším odchylkám. Takže v podstatě k tomu avataru vydalo by se říci, bychom měli tím vývojem na té taře dospět.
No, Honza pokračuje pochopitelně v té své otázce. Dále vám v některém z předešlých pořadů psala posluchačka, která mimo jiné vydává ve svých snech překrásné chrámy a vy jste to nějak nerozporovali. Chtěl bych se zeptat, pro koho ty chrámy jsou vystavěny? Co pak je lidstvo na taře řízeno nějakými velmoži či církví? Nebo snad bohy? Z toho by vyplývalo, že se to moc nelíší od života v dobách starého Egypta, chetické říše nebo antických říší. Copak jsme se nepoučili, jaké je tedy uspořádání na taře z hlediska řízení společnosti? Snad to nejsou hloupé otázky a poroučí se Honza. Tak, no hloupé otázky to nejsou, je logické. My jsme tady o tom mluvili vlastně o tom typu společnosti jsme tady mluvili v souvislosti s vyšší zemí, čili s novou zemí dneska. To uspořádání na taře je de facto dost podobné. No a proč tam jsou ty chrámy? No tak na to odpovíš, proč tam jsou chrámy?
Chrámy a chrámové komplexy byly vždycky ve všech kulturách, záleží na tom, co se v nich provozuje. A pokud se obrátíme k té Tartárii, Rasenii, Dárii, Hyperborii, tak to byla duchovní centra. To nepředstavujeme si to jako kostely, jako ty místa, kde vlastně ta duchovní elita ovládá ty své ovečky. Jsou to záležitosti, kde právě se pěstuje ta duchovní moudrost, kde se udržují tradice, kde se posiluje v podstatě ten vliv na to obyvatelstvo tím, že si tam přijdou pro radu, přijdou si pro pomoc. Jo, je to záležitost, jsou tam duchovní školy, jsou tam ta centra toho vzdělávání, takže to je záležitost trošku jinačí, než jako k ovládnutí té
kapiště
společnosti.
Kapiště světla,
to je přesně to samé, tam získávají ti, kteří k tomu mají určité předpoklady, protože k tomu se vlastně může dopracovat každý, kdo chce získávat informace, kdo chce s nimi pracovat, tak se do takové chrámové školy nebo do takového kapiště nebo do takové oblasti může dostat do tohoto centra, může získávat informace, může na sobě pracovat a může se stát, že buď bude nějakým žrecem, může být nějakým vedůnem. To jsou záležitosti, nebo jsou to lidé, bytosti, které vlastně mají možnost komunikovat s vyššími úrovněmi, protože jsou duchovně na takové výši, že dokáží ne k ovládání, ale ku pomoci těm lidem. Takže berme to tak, že ty chrámy a to všechno je tam proto, hlavně pro oslavu, obslavu, a na vlastně stojí i na místech energeticky příznivých, tam, kde prostě ta energie jednak z té planety, jednak z těch dráh a jednak z toho vesmíru proudí, tam potom je potom vlastně v takovém prostoru, dalo by se říct, tím životem těch, buď těch kněžek, nebo těch mudrců a podobně, tak je zase všecko udržováno na té určité čisté duchovní úrovni. No jsou tam také samozřejmě knihovny, archivy s těmi vědomostmi, tak jako v tom kapišti světla, takže proto je to tam vystavené a ono navíc přes ty kopule a přes ty prostory, které tam jsou, je vlastně napojeno všechno na ten vesmír, na ten centrální zdroj. A tam potom lze čerpat z těch nejvyšších úrovní jednak to vědění, rady a pomoc. Samozřejmě i léčení. Takže představme si to tak, že to není k ovládání, tak jako to bylo třeba ve starém Egyptě, nebo tak jako to bylo v Mezopotámii, kde se třeba i obětovaly lidské bytosti nebo zvířata. Ale tady je to záležitost právě toho duchovního vzdělávání a v tom centru je naschromáštěno to vědění, které je potom předáváno těm žákům.
Já bych jenom upozornil, že třeba v novodobé historii, když se vzpomeneme třeba na Zelenou knihu, kterou napsal ten mi vypadl, u něho popravili z Líbie. To je jedno, vůdce, libijský vůdce
Kadáfi,
Kadáfi, tak on v podstatě vybudoval také obrovská komunikační centra, kde se scházeli 3 až 10 000 lidí a dospívali k určitému, byla nějaká diskuze v úzovkách celospolečenská, čili byli to vybraní z té společnosti, taková ta državová záležitost, a nechci říct ani kopné právo, protože to zase by nebylo úplně přesné, ale sešli se tam ti vybraní zástupci z těch různých kmenů a z těch míst a tam dospěli prostě k určitému rozuzlení určitého nastoleného problému a takhle to probíhalo různě po celé té Libii a potom se to sešlo vlastně každá ta řeknu ten chrám diskuzní, tak vyslal svého zástupce, který to potom někde zase prodiskutoval s dalšíma. Takže těch důvodů, proč by měly být to chrámy, proč by měly existovat, je pochybně celá řada. Není to jenom tak, jak jsme zvyklí tady od té církve. No, pomalu se blížíme do závěru. Ještě by se slušilo říct, protože máme hodně otázek, co se týká semináře v Plumlově, který bude v neděli 26. září. Kdo jste dostali naši odpověď na vaše přihlášení se, tak jsme vám poslali pozvánku a vy jste ji měli jenom potvrdit, že teda ji akceptujete a že přijdete a že máme s váma počítat. Kdo jste nedostali tuhle pozvánku, tak to zase může mít několik důvodů. Ten nejčastější je asi takový, že nebo ten největší důvod je, že se vás přihlásilo cirka 100 a ta kapacita prostě pro 100 lidí není. Čili musíme pracovat s kapacitou toho sálu, který máme k dispozici, i tak nás tam bude hodně. A my jsme prostě museli vybrat ty z vás, co jste poptávali účast na semináři, pro které to je co možná nejužitečnější, protože zase řada z vás jste se dostali do fáze, kdy ten seminář pro vás až tak důležitý není, protože třeba si ty věci umíte přes svoje pravé vyšší a už jste se k ním dostali, už jste nějakým způsobem v tom jakoby zdatný, zběhlý, prostě nebyli jste mezi těmi, kteří potřebují ten seminář nutně. Takže my jsme v té naléhavosti hledali ten klíč. kdo, koho potvrdit a koho v úvozovkách, to řeknu, úplně špatně odmítnout, nebo nepotvrdit mu tu jeho účast, než bychom vás odmítali, ale takhle to je. Čili z hlediska kapacitních jsme museli udělat nějaký výběr. Pomáhli nám s tím vaše vyšší já a naše vyšší já, takže nebylo to jenom o naší nějaké vůli, já už jsme Babiše v čele a buchté a koblihe. Takže nepomáhali nám s tím jenom, nebo není to jenom náš výplod, ale pomáhali nám s tím vyšší bytosti. Takže takhle to berte, poprosím, kdo jste dostali od nás reakci, kdo jste dostali pozvánku, ještě jste neodpověděli, odpovězte, protože ještě je možné, že z vás dalších, pokud ti lidé, kteří jsme pozvali, nezareagují včas, to znamená dneska nebo nejpozději zítra do 12 hodin nám nepotvrdíte, že akceptujete tu pozvánku, tak zkrátka dobře budeme zvát další z těch, kteří jsou potom na, jakoby v pořadí, které jsme zatím nepozvali z toho důvodu, jak jsem tady uvedl. Tak, aby jsme se v tom zorientovali. Jinak se pochopitelně těším na těch nějakých asi 65 lidí, kteří se tam vejdete. Těším se na to, že si ten seminář užijeme, protože teď máme opravdu našláplý týden, musím říct si, musím jsme vyřešit mraky věcí, takže opravdu to děláme ve velkém časovém vypětí, ale zatím se to daří, je to dobré, fajn. Tak, to je asi všechno. Išo, pojďme se pomalu rozloučit, protože čas se nachyluje. Dneska jsme se zase dozvěděli obrovské množství věcí z té naší dějinných událostí, jak se odehrávaly, a ti za to velice děkuji. Tak pojď, ať nám slovo, můžeš něco na závěr a pochopitelně i k semináři a můžeš se rozloučit.
A tak k semináři v podstatě bylo řečeno všechno. Mrzí mě, že jsme nemohli vyhovět všem, ale prostě ta místnost není nafukovací. Takže jsme to museli vyřešit tak, jak jsme to vyřešili. Jinak děkuji všem, kteří dneska poslouchali. Budu se těšit na příští vysílání. Mějte se moc hezky. A nashledanou.
Řeknu, že ještě v 21 hodin budu mít hosta Janu Wolfovou, budeme si povídat hodně o volbách, budeme si povídat o právech voličů, budeme si povídat o jakémsi možná porazení lidem, jak jako volič využít svá veškerá práva, jak se rozhodovat, jak jdeme tomu uvažovat, co zvážit, co je pomíjivé, co je důležité. Čili budeme se bavit hodně o tom, jak ty volby by měly probíhat správně, když k tomu správně lidé přistoupí. A to proto, že chceme k těm volbám dostat právě ty lidi, kteří už několikrát k těm volbám nešli a řekli si kašlu na to, protože stejně to je předvybraná smečka nějakých prostě lidí, žadatelů o ten mandát, který lžou celou dobu a pak jenom prostě začnou lakovat. Já bych volil menší nebo větší zlo. A tyto volby to takhle nebude a tyto volby se ani nebude volit mezi pravicí, levicí a podobně. Tyto volby se bude volit mezi přežitím a zánikem lidského druhu. Takže z tohoto důvodu je to velice důležité. V 21 hodin se tady s vámi těším pochopitelně společně s Janou Wolfovou. No a teď se rozloučím s vámi, kteří jste poslouchali pořad Rozhovor s Išou o tom, že evoluce je základní poslání člověka, a zloučím se nějakou písničkou. Takže Išo, moc ti děkuji, mě se krásně, vy všichni také, co jste nás poslouchali. Jsem rád, že jsme se tady takhle mohli užít. No a na závěr si pochopitelně dáme to, oč si Iša vlastně minule řekla, my si dáme volný song, no a za chvilku budeme předávat doplně. Takže mějte se fajn, od mikrofonu společně s Išou se s vámi loučím, jak jinak než Petr Václav.
Na povel, království křivých zrcadel, chci se jen volně nadechnout, zbavený všech pout. Chci se jen volně nadechnout, zbavený všech pout. Ještě nejsme na kolenou, vládo, vem si dovolenou. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný Bůh tě vítá. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný Bůh tě vítá. Jen volně nadechnout, zbavený všech pout. Ještě nejsme na kolenou, vládo, vem si dovolenou. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný Bůh tě vítá. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný Bůh tě vítá. Ještě nejsme na kolenou, vládo, vem si dovolenou. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný Bůh tě vítá. Naše síla kolem lítá, ahoj, volný Bůh tě vítá. Ještě nejsme na kolenou.